У нас в студії доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанг Кебуладзе. Нещодавно в Києві було презентовано та обговорено новий підручник з практичної філософії. Ну і що цікаво, поки ми уважно слухали розмову про французькі вибори, то знайшовся такий несподіваний місток між цими двома темами. Як зазначив Вахтанг Кебуладзе, Макрон, один з кандидатів на посаду президента Франції, свого часу асистував відомому філософові Полю Рікеру. Це справді так було, так?
Здається, що так, якщо не помиляюся.
Але так само ви зазначили поза ефіром, що що французька філософія – це не найулюбленіша ваша філософія. Чому так?
Ну, я все своє життя займаюся здебільшого німецькою філософією, хоча, звісно, не обмежуюся нею. Ну, просто не можна ж охопити все, тому я якось зробив вибір. Я займався спочатку німецькою класичною філософією, потім від класичного трансценденталізму Канта перейшов до трансцендентальної феноменології Гуссерля. І, зрештою, це моя територія, я там почуваюся більш-менш вдома, тому так.
Коли я чую такі терміни, я думаю, ой, а чого ж я так недобре навчався свого часу філософії?
Трансцендентальна філософія.
Це що таке?
Трансцендентальна філософія. Засновником трансцендентальної філософії є Іммануель Кант. І, ну, якщо так дуже коротко і загально визначити те, як розумів сам Кант, як нам сьогодні здається, трансцендентальну філософію, то це вчення про умови можливого досвіду взагалі. Ось.
Ну, от умови можливого досвіду – це його теорія пізнання. Та? Але ми знаємо ще зі студентської там лави, що Кант свого часу ставив три питання. Одне з них стосувалося, що я можу знати. Друге – як я маю чинити. Третє питання стосувалося існування Бога. Я так розумію, що підручник з практичної
філософії.
Третє
питання, точніше, на що я можу сподіватися.
На що я можу сподіватися. Ну так, і в цьому питанні він розглядав також існування чи існування Бога. От друге питання, як я маю чинити. Я так розумію, що підручник з практичної філософії, він якраз є в певних обрисах відповіддю саме на це питання Канта. Так? Це радше не теорія пізнання, а це, власне кажучи, певне дослідження діяльності. Як я маю чинити і чому?
Ну, так. Тому що, в принципі, це розрізнення теоретичної і практичної філософії, воно доволі давнє, і можна там відстежити ще це від Аристотеля, але остаточного такого карбування воно дістає в європейській традиції, мабуть, саме філософії Канта. Це поділ критики чистого розуму і критики практичного розуму. Отже, можна так сказати, що теоретична філософія, вона конституюється навколо метафори споглядання, адже теорея – це одне зі значень цього стародавнього давньогрецького слова, це споглядання. І практична філософія – це філософія, яка конституюється навколо метафори дії. Тобто практична філософія досліджує всі можливі аспекти людської дії. Відповідно, і відбувається поділ, там, моральна філософія чи етика, філософія моралі. Тут йдеться насамперед про моральну дію, все, що навколо неї, питання моральне, аморальне, тощо, добро і зло. Ну і так само, якщо говорити про те, що, можливо, політична дія, отже, має бути політична філософія, історична дія, це філософія історії, там, тощо, там, правова чи неправова дія, філософія права. Оце все, це все блок того, що ми називаємо практична філософія сьогодні. Ну і, як я сказав, можна сказати, що остаточний поділ на ось ці дві галузі філософського знання закріплено саме у філософії Канта, теоретична і практична філософія.
Підручник, який нещодавно ви презентували, він охоплює якраз це широке коло питань, про які ви щойно сказали, так?
Не всі, тому що тут, ну, це підручник, який називається «Основи практичної філософії». Ми його написали колись на кафедрі, вона називалася ще просто філософія, зараз перейменували її в кафедру теоретичної і практичної філософії. Цю кафедру створив і очолював тривалий час Анатолій Лой, мій вчитель. І він є науковим редактором цієї праці, цього твору, цього підручника. Тому зрозуміло, що ми йшли, зрештою, від тих курсів насамперед навчальних, які ми викладали, і викладаємо на філософському факультеті, ну і від наших, від сфери наших інтересів. Тому не можна сказати, що цей підручник охоплює всі проблеми практичної філософії, але принаймні якісь дуже важливі теми, сюжети він охоплює, але знов-таки залежно від того, хто про це писав. Тобто, якщо були фахівці, які цим займалися, то вони і писали. Якщо, до речі, ми запрошували і не лише з нашої кафедри фахівців, долучали наших колег із інших інституцій, якщо вважали це за потрібне.
А хто може із інших інституцій бути от гідними співробітниками в такій праці? В яких ще інституціях поставлено вивчення і розвиток філософії?
В Україні же є не один, по-перше, університет. Так? І, скажімо, в Києві щонайменше є Києво-Могилянська академія з доволі потужною традицією і кафедра філософії релігіоздавства, де також викладаються філософські курси. Я теж викладаю там один з курсів, просто як сумісник. Окрім того, є інститут філософії, який більш такі дослідницькі, хоча багато хто з працівників інституту філософії викладають в різних університетах Києва. Ну і ми запросили, до речі, нашого колегу із інституту філософії, але ну, є і філософські факультети і в інших вишах і Києва, і України. Тому, в принципі, інституційно є багато майданчиків, на яких можливо розпочинати розмову про такий сюжет практичної філософії.
Вагданко, от в Україні періодично порушується дискусія, чи потрібно завантажувати філософію як дисципліною студентів, зокрема першого курсу, які вивчали будь-які інші дисципліни. Я дивлюся, наприклад, зміст чи опис того тої книжки, того підручника, про який ми говоримо. Там є такі, наприклад, елементи, розділи, як філософія права, філософія господарства. Теоретично якийсь правник-юрист може сказати, навіщо мені філософія, мені достатньо знати засади, там закони і так далі. Те саме може сказати економіст. Як би ви схарактеризували важливість філософічного виміру цих дисциплін?
Ну, по-перше, тут це питання, воно, як на мене, має ширший контекст. І чи взагалі потрібна філософія в університетах сучасних? І є такі побоювання, що через певні зміни, там, трансформації навчального процесу і взагалі нашого бачення того, що таке є університет, то філософія зникне не лише з перших курсів, а взагалі з університету. Я завжди говорю, що треба дбати не про те, щоб філософія була в університеті, а про те, щоб університети були в Україні. Тому що справжній університет неможливий без філософії. І це, до речі, справжні науковці, байдуже, економісти, юристи, фізики чи географів, дуже добре розуміють. І їх не треба в цьому переконувати. І в нас інша проблема. В нас проблема в тому, що в нас немає справжніх університетів, що ми маємо спадок від Совєтського Союзу, з тих постсовєтських таких квазі-імітацій університетського життя, в яких імітується здебільшого і філософія також, але не лише філософія. Ось тому я знов-таки кажу, тут проблема не в тому, щоб зберегти філософію в університеті, а в тому, щоб зберегти, точніше, не зберегти, а створити справжні університети в Україні.
В яких філософія буде природним навчальним предметом?
Абсолютно. В справжньому університеті все одно філософія так чи інак буде, тому що ну так народжувалися університети європейські. Це вони народжувалися з фундаментальних дисциплін, серед яких обов'язково була філософія. І якщо ми хочемо мати університети, то ми все одно будемо мати в них філософію, так само, як і в Європі. Так, змінюється конфігурація, там домінує там континентальна філософія, потім вона замінюється на англоамериканську, потім повертається хвиля зацікавленості там німцями чи французами, але це все тимчасові моди. Філософія так чи інак в тому чи тому обличчі все одно зберігається.
Нагадаємо, що в студії громадської хвилі доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вахтанг Кебуладзе. Пане Вахтангу, ну і хотілося ще почути вашу думку про те, що на загал є філософування, що таке є філософія, бо ми пам'ятаємо, що 200 років тому позитивістами того часу Контом, Спенсером були намагання наблизити, зрештою, філософію до науки, та сцієнтизувати її. Ну, але
така, що філософія не наука.
От, власне, Андрію, це і є одне з ключових запитань, яке в 19 сторіччі ставили і філософи, і науковці. Чи є філософія окремою наукою, чи це є взагалі не наука, а особливий рід діяльності? Октанго, як би ви на це питання відповіли?
Ну, по-перше, продовжуючи ще відповідь на попереднє питання і намагаючись відштовхнутися від цього, відповісти на це питання, мені дедалі більше йдеться не про філософію як таку, а про гуманітаристику в цілому. Те, що ми називаємо гуманітарні науки, те, що там англійська називається, скажімо, humanities. І я певний, що в сучасному світі найцікавіші якісь дослідження, розвідки відбуваються саме на перетинах різних дисциплін – філософії, історії, літературознавства і соціології, психології, знов-таки філософії.
Міждисциплінарні дослідження.
Так, абсолютно. І тому я дедалі більше уникаю такого прямого самовизначення як філософ. Я кажу, ну, я займаюся гуманітарними науками, тому що я починав з, скажімо, перша моя дисертація була присвячена і соціології, зокрема. Я займався тривалий час проблемами там методології психології, психотерапії, і читав курси на цю тему. Звісно, література і мистецтво завжди залишається в сфері уваги. Тому тут питання таке ширше, взагалі про гуманітаристику, про гуманітарні науки, і взагалі, чи можемо ми називати гуманітарні науками? Тому що, бачите, англійською
мовою... Тому ми згадуємо Рікерта тут, який так само намагався розрізнити науки про природу, науки про дух. Але тоді ми...
Дуже цікаво, що Рікерт розрізняв не науки про природу і науки про дух, а науки про природу Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft, тобто науки про природу і науки про культуру. В кінці 19 століття ще в німецькій мові не було усталеного поняття, яке позначало б ось цю сферу. Були і залишається дотепер найбільш поширений це Geisteswissenschaft, наука про дух, але використовується і Kulturwissenschaft, науки про культуру, і Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft, тобто є різні позначення ось цієї сфери. Але виникає проблема, наприклад, коли ми переходимо з німецької на англійську. Англійською взагалі так не скажеш, так, тому що англійською є science, і science – це by default natural sciences, тобто природничі науки, математизоване природознавство, і це є наука. І є humanities, яке дуже схоже на arts, на мистецтво. І зрештою філософія – це почасти і мистецтво. Я неодноразово казав, що для мене особисто філософія дедалі більше стає такою специфічною літературою, тому що так чи інак філософи – це письменники, ми пишемо тексти. Ось цікаво, знов-таки, якщо попрацювати в режимі Begriffsgeschichte, історії понять, запитати, а звідкиля в німецькій мові взялося поняття Geisteswissenschaft, науки про дух. А це переклад з англійської. Поняття Міла – moral science, моральна наука. Але в сучасному носієві мови англійської, якщо сказати moral science, людина здивується, як це moral science. Science – це про nature, так? Це про природу.
Да, і, ну, і, власне, сьогодні ми уявляємо, що природа не має дотику з мораллю. Мораль властива людському суспільству. Ну, але я хотів повернутися до...
Це, до речі, не зовсім так. Тому що в сучасній екології і філософії екології, наприклад, порушується питання про те, що ми маємо і природу залучити до морального регулювання. Наприклад, є переклад українською такого твору «Aufstand für die Natur» – «Повстання на користь природи». Та йдеться саме про те, це сучасна німецька філософія, філософія екології, екологічна етика, що природа має стати також предметом морального регулювання.
Вахтанко, от я хотів повернутися до тої вашої попередньої думки, що ви десь говорите про humanities, а не про філософію. Це означає, що філософія до певної міри на даний момент втратила свій власний предмет, і філософувати можна на безліч різних питань, а конкретного...
Навпаки. Ну, по-перше, це моя позиція, і моя позиція завжди обмежена, ба більше я завжди кажу, що професіоналізм у філософії, зокрема, і в науці, в гуманітаристиці насамперед, полягає в тім, що ти маєш від початку окреслити власну позицію. Я феноменолог і герменевт, і тому я так дивлюся на філософію і гуманітаристику.
Феноменолог, я ще більш-менш розумію, що таке герменевт.
Герменевтика – це наука про розуміння. Так? Тлумачення, розуміння – це стародавня практика, яка йде ще від давньої Греції через середньовіччя і набуває вже в ХХ сторіччі такого вигляду філософської концепції. Ось, тобто це моє бачення, і зі мною, наприклад, не погодиться представник філософії, як вони самі себе називають scientifical philosophy, так, яка дуже зараз модна, скажімо, в Сполучених Штатах Америки. Там навіть виникають такі дивні для мене концепти, як нейрофілософія, скажімо. Так. Тому є тренд доволі потужний, зараз дуже популярний у філософії, який навпаки дуже наближає її до науки і навіть намагається розчинити філософію в науці. З іншого боку, я все ж таки обстою дещо інші позиції, але це не означає, що філософія втрачає свій предмет. Навпаки, саме відчуття того, що філософія має свій специфічний предмет і відрізняє її від науки в такому вузькому сенсі розуміння.
А що це є її специфічний предмет? В чому він полягає?
Це дуже важко визначити в одному слові, але, скажімо, ми можемо відштовхуватися від того, що не є предметом філософії. І ось природа, яку ми розуміємо, як ми її розуміємо в природознавстві, однозначно не є предметом філософії. Скоріше так, предметом філософії є питання про те, а звідкіля береться ця природа. Тому що те, що ми сприймаємо в нашій природній настанові, в нашому повсякденному ставленні до світу як саме зрозумілим, і те, що в науці здавалося, знов-таки, наука не така наївна сьогодні, теж не варто так вже ставитися до науки зверхньо, здавалося, скажімо, ну, на рівні там науки 19 століття, саме зрозуміло, що є, мовляв, природа, і ми її досліджуємо. Ось саме це підважує філософію, тому що, зрештою, для філософії і під впливом певних тенденцій у філософії, зокрема, і феноменології, і в сучасній науці зрозумілим стає, що природа – це конструкт, це модель. Що те, до чим мають до діла, скажімо, фізики чи астрономи, це певні математичні моделі, а не світ як такий. І ось це вже філософські теми. Тому, до речі, не можна, ну, великі фізики ставали великими філософами. Згадаємо Гайзенберга. Це великий фізик, але дуже цікавий філософ при цьому. Тому, знов-таки, немає чіткої межі, так, нездоланого кордону між природничою наукою і філософією.
Вахтанг Кебуладзе, доктор філософських наук і професор у студії «Громадської хвилі». Все, що ви зараз уже почули, ще почуєте в цій розмові, вже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Пане Вахтангу, ну от те, що ви щойно сказали, мені нагадало ще Аристотеля. Якщо він називав природу фізикою, то далі він вжив поняття метафізика, те, що після фізики, і до певної міри пояснює природу. Але я хотів ще повернутися, чи точніше порушити запитання, як бути філософом у сучасному світі, тому що саме так було поставлено запитання на дискусії, яка нещодавно відбулася за вашої участі. То як бути філософом у сучасному світі?
Уточнення щодо Аристотеля. В Аристотеля немає, хоча найвідоміший твір Аристотеля – це метафізика, але в Аристотеля такого слова немає. Так, відомо, що це його учні і послідовники, намагаючись впорядкувати деякі тексти, які не потрапили до сфери фізики, тобто вчення про фізіс, про природу, вони об'єднали їх в такий текст, який сьогодні відомий під назвою метафізика. Те, що йде після фізики, це спочатку технічний термін, а потім це слово набуває дуже багато різних значень, і про це можна спілкуватися до нескінченності, можна цілий курс прочитати про значення слова метафізика. До філософа в сучасному світі. Ну, по-перше, така теза, я коли її сформулював, так дещо навіть сам смикнувся, тому що мені це нагадало марксизм, який я не дуже люблю, м'яко кажучи. Я вважаю, що я антимарксист. Що в сучасному світі, ну, знов-таки, я послуговуюся не словом філософія, а гуманітаристика, в сучасному світі гуманітаристика стає політикою. Але в якому сенсі? Не в марксистському сенсі політики як боротьби за влади, різних угрупувань, класів і політичних партій. А в такому сенсі ліберальному, який, до речі, народжується в Аристотеля, і найбільш вдало, як на мене, сформулювала це розуміння політичного Ганна Аренд в ХХ сторіччі, політика як спільна справа. Зрештою, ось те, що, чим ми зараз з вами займаємося, це теж політична справа. Так? Тому що ми в публічному просторі на радіохвилі обговорюємо якісь теми, які ми вважаємо цікаві для нас і для суспільства. Ось в цьому сенсі гуманітаристика стає політикою. Саме в цьому. Не в тому, що ми виходимо на вулиці і боремося за владу або створюємо політичні партії, які мають боротися за владу. Але інтелектуал, який пише книжки, читає лекції для студентів, навіть якщо він не приходить на радіо, навіть якщо він не виходить, так би мовити, у публічний простір, але все одно через свій вплив на молодь, через те, що... Але що я маю робити професійно? Я ж маю читати лекції, писати книжки. Все одно, так чи інак, моя діяльність є публічною. І ми маємо усвідомлювати, що через те наша діяльність стає політичною в цьому широкому сенсі цього слова. І ось тут ми опиняємося в ситуації доволі складній. Я описав цю ситуацію на українському тижні. Я там зараз пишу колонки в статті, яка називається «Злиденність інтелектуалів» або «Mission Impossible». Я свідомо вжив назву цього відомого фільму «Місія нездійсненна». В чому проблема тут, як на мене? Є така небезпечна ідея, яку, до речі, критикував Карл Поппер в своєму творі «Open Society and its Enemies» – «Відкрите суспільство і його вороги», мовляв, що філософи мають керувати суспільством. Ну, філософи в широкому сенсі слова, так? Науковці, гуманітарії. Так.
Це щось мені і Платона нагадало.
Звісно, абсолютно, абсолютно ви праві, тому що Поппер говорить, що це філософія оракулів, а три найголовніші оракули для нього – це Платон, Гегель і Маркс. Це філософи, які, на думку Поппера, намагалися створити такі концепції, які мали змінити світ. І до чого це призвело у разі марксизму, ми дуже добре знаємо, чи погано, так, знаємо, в сенсі, що нам від цього було погано усім. І я супротивник такої позиції. Як на мене, я повторюю це неодноразово, тут я згодний з Поппером і взагалі з ліберальним поглядом на науку і гуманітаристику, філософи, інтелектуали, і наша функція, як, до речі, функція журналістів, будь-яких інтелектуалів, це насамперед критична функція. Я порівнюю нас, я кажу, що ми такі інтелектуальні панки, які завжди смердять, щоб не дати суспільству застигнути в самозакоханості. Але, знов-таки, в цій ситуації, в якій ми опинилися зараз, коли війна, коли зовнішня агресія, тут завжди ми загрожені чому? Тому що де та межа критичного ставлення, широкого критичного ставлення через біль за те, що відбувається в суспільстві, і перетворення на посіпаку ворога. Так, тому ось ми тут завжди балансуємо, де наша критика є конструктивною, такою, що штовхає суспільство вперед, і де наша критика є руйнівною, яка унеможливлює взагалі існування нашої держави, нашого суспільства.
Пане Кибуладзе, за вашими відчуттями і спостереженнями, наскільки суспільство, якщо ми взагалі можемо тут вести мову про суспільство, згодне із такою функцією, от, зокрема, філософів? Тому що щодо функції журналістів у нас є свої спостереження.
Ну, мені важко сказати, чому. Тому що ось осмислення сприйняття філософії і взагалі гуманітаристики в public space лише розпочинається. Ба більше, ми помітили, що такий запит взагалі в суспільстві є лише роки 3-4 тому. Воно так збіглося чи ні, це таке ж також питання, це відбулося у 2013 році. Ну, я вже взагалі говорю, коли в суспільстві є запит на філософію, то це радше ознака негараздів.
А за якими індикаторами ви помітили цей попит, що він зник, появився, вибачте?
Ну, по-перше, за тими індикаторами, простий індикатор, що я ось тут зараз з вами. Раніше такого, таке було рідко, так? І зараз це відбувається часто. Нас запрошують на телебачення, на радіо, наша думка цікава чи не цікава, може навпаки з нею хочуть сперечатися. Окрім того, виникає дуже багато майданчиків, не академічних, в позаакадемічному середовищі, де люди хочуть навіть за гроші приходити і слухати лекції з філософії, історії літератури, соціології тощо. І ось ми присвятили, навіть я є членом редколегії філософської думки такого часопису українського, і ми там проводимо різні круглі столи, і ось ми присвятили навіть такий круглий стіл темі філософії в публічному просторі, на який запросили здебільшого не філософів, а саме організаторів таких публічних майданчиків. Вони інколи є філософами за освітою, але це не обов'язково. І ось ми обговорили, чому це виникає, які запити у суспільства є, так? Що очікують, що не очікують суспільство від філософії. Інколи це не збігається з нашим розумінням цього. Я щойно відредагував цю дискусію, вона вийде в першому числі філософської думки за цей рік, можна почитати.
Пане Кибуладзе, от ви кажете, і ми знаємо, що це так і є, люди приходять послухати філософів, іноді навіть платять за це гроші, а може люди б краще прийшли та послухали танці, поезію, вокал Вахтанга Кибуладзе, учасника групи «Джин».
Ну, не
що
знаю,
з цим?
Не знаю. Ну, зараз пауза, може щось...
Мені нагадало це про групу «Джин», коли ви згадали панків, які там смердять, ну, щоб суспільство не затихало.
Ми не грали панк-рок в такому
чистому. Так, я розумію, але поведінка і стилістика, вони були такі панківські.
Ні, ну, радше, я б не сказав так, радше на нас впливав дуже потужно арт-рок і прогресів-рок. Угу. Ось нещодавно Джет Ротал в Київ приїздив, і ми, звісно, пішли, тому що це наша юність. Ось ця музика, вона на нас дуже вплинула. Джет Ротал, Кінг Крімсон, тощо. І, ну, на нас завжди впливав дуже фолк, причому не лише український, а дещо ми знаходили, там, в Іспанії, одну пісню ми взагалі зробили.
Кажуть, що навіть на Мальдівах?
Так, це мій гітарист, який зараз в Америці живе, він поїхав туди у справах, він працював в туристичній агенції, і просто на вулиці почув музику, записав її, і потім ми поклали на це коломийки українські, так народилася пісня «Керниченька».
Колись Жака Бреля запитали, що він більше любить, театр чи кіно. Він відповів кататися на пароплаві. Феноменологія чи герменевтика? У Вахтанга Кибуладзе.
Ні, ну тут однозначно я фахівець з феноменології. Тобто я просто присвятив цьому багато часу і займався здебільшого феноменологією Гусерля. Це засновник феноменологічної філософії. І окрім того, проблемами питанням того, чи можна і як застосовувати феноменологію в гуманітарних дослідженнях, тому феноменологічна соціологія, якою про яку
дайте нам, будь ласка, один приклад, от конкретний, щоб навіть людина, яка не каже весь час, ми пам'ятаємо там Канта і Гегеля, як Стуканов, а Куликов, котрий не пам'ятає Канта і Гегеля, зрозумів, що означає практичне застосування феноменології і так далі.
Ну, одним словом, це важко сказати, просто є майже в будь-якій гуманітарній науці, сучасній і соціальній, є спроби застосовувати феноменологічну методологію, зокрема, в соціології, скажімо. Ну, знов-таки, я піду в суто таку вже тоді соціологічну професійну лексику, соціологи, може, зрозуміють, наприклад, в суперечках між кількісними і якісними методами долучаються феноменологи, які додають щось до якісних методів.
Ну, це більш зрозуміло.
Так. Наприклад, так само є феноменологічне літературознавство, феноменологічна філософія історії, феноменологічна психотерапія, ну, точніше, екзистенціальна терапія, яка народжується з феноменологічного тренду. Отже, це чим я так чи інакше все своє життя займаюся, тобто феноменологію як філософію і можливість застосування феноменології як методології гуманітарного пізнання, але тут я, звісно, виходжу на герменевтику, яка
я відчуваю, що ще не раз ми у цій студії зустрінемося з Вахтангом Кибуладзе, тому що не просто людина цікава, а дуже цікаві і для багатьох незрозумілі, поки що, принаймні. А царини ця людина досліджує. Дякуємо, пане докторе, що ви з нами сьогодні були.